Guztiontzat. Egitar guztiontzat. Aste arte eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM. Arratsaldeon, gu LH5B mailako ikasleak gara eta gaur gure lehenengo irratsaioa eskeniko dizuegu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Orain Ainesek sumarioa esango dizue.
Malenek Euskal Herriko pertsona famatu batzuen biografia irakurriko dizue. Gero Aitor Mendiluzerekin saioetan egiten duguna Britanik esango dizue. Ondoren, Argentinako mendian bi euskaldunei gertatu zaiena nik irakurriko dizue. Gero, Santa Ageda eta Kalderero egunei buruzko gauzak nik esango dizkizuet. Beranduago, Britanik biharko eguraldiari buruzko gauzak esango dizkizuet. Ikastaren guruko urtebetetzeak Aratzek esango ditu. Aratzek txiste batzuk irakurriko ditu eta Enekok asmakizun batzuk esango ditu. Enekok pertsonai misteriotsua esango du. Ainesek emakumea eta zientziari buruz hitz egingo digu eta bukatzeko Malenek eta Enekok bitxikeri batzuk kontatuko dizkigute.
Galartza. Iker Galartza Amezketan jaio zen 1977ko maiatzak 17an, 45 urte, eta gionista eta aktorea da. Goenkalen parte hartu zuen, Bai Esemanitan, Euskolegasen, Irrikitanen, Allí Abajon, Irutxulon, Historias de Alkafranen eta irabazi arten telebistan. Gure zirkuko poxpolo ere bada, beste hainbat antzerkiren artean. Aitziber Garmendia Euskal Herriko aktore bat da. 1982ko abenduak 10ean jaio zen, Zaldibian, Gipuzkoan. Bere lanak hauek izan dira antzerkian. Erlauntza, La Calma Magika, El tipo de la tumba al lado, vaginaren bakarrizketak, hitz egin dezagun sexuaz, historias terraterrestres, irrikitan, xomorroak, la domadora de fieras, emakumezkoak izarapean, arrainen bazka, Wilt, eta Kafka eta Pampina bidaiaria. Telebistan hauek izan dira bere lanak. Barre librea, gure kaxa, euskalduna naiz eta zu, mi querido Klikowski, Martin, sorginen larratza, gaztesariak, pila baten artean.
Bertsolaritza. Aitor Mendiluze bi astean behin etortzen da. Ezenean entortzen bidaltzen dio Inigori lana. Ordenagailuz. Gehienetan etortzen bada bertsoak egiten ditugu. Baina ez dute denek parte hartzen eta hori aldatu nahi du Aitorrek.
Mutil bat eta neska bat, Iker eta Maia izenekoak. Erreskate bat prestatu zuten. Elurjauzu batek hil zituen, gorputzak aurkitu dituzte. Oso egoera zaila zen. Santa Ageda eta Kaldereroak. Santa Ageda bezpera otxaiak lauean. Kaletatik joaten dira abesten makileken joka dirua lortzen. Santa Ageda hil zela gogoratzeko. Makilak abestiaren erritmera jotzen dira. Kaldereroak otxaiak lauean ospatu ziren Donostian bosterdietan. Otxaiak iruan beheko ikastelara joan ginen Santa Ageda abestiak abestera. Eta txokolatea eta galletak eman zizkiguten. Azkenean tabakalerara ez gineo joan berandu zelako. Beko eskolara joan baino lehen beste plaza pare batean gelditu ginen abestera. Eta diktadorek barre egin dezatela, ohartu arte arnasa bukatu zaiela.
Ostiralean egun guztian zehar 11 gradutara egongo gara eta gauez 2 gradutara egongo gara. Eguna eguzkitsua izango da. Odeiek ez dira egongo. Egunean zehar haizea mendebaldetik etorriko da.
Otsaiak ama, Eric García Núñez. Zorionak! gizon bat medikuan. Gizon bat medikuaren gana joan zen, eta esan zion. Mediku jauna, arazo bat daukat, nire puzkerrek ez dute usainik.
Hori ez da posible, bota zazu bat orantxe bertan.
Hori larria da, ebakuntza bat behar duzu. Ipurdian, ez gizona, sudurrean. Txiklea. Amama bat eta ume bat paseon duaz. Umea lurrera txikle bat ikusten du. Eta hartzera odua. Amamak esaten dio.
Ume, lurreko gauzek ez dira hartzen.
Piskat beranduago amamak lurrera jausten da. Eta esaten dio.
Ume, lagundu.
Umeak eratzuten dio.
Lurreko gauzek ez dira hartzen.
Ego aldetik idazten di gaur zugana hurbildu naia.
Pijama. Egun batean ume bat amari izan zion. Zergatik sartzen duzu pijama madaren azpian?
Ez imurtzeko.
Eta zergatik ez duzu amona sartzen?
Gure zelai horregiek elkartzen askatasunean. Atzo gaur eta bian.
Asmakizunak. Handia naiz eta txuria, eta egunero berritzen naiz, zer naiz? Letrekin idazten naiz. Idazten da nere izena. Karratua naiz eta egunero ikusten didazu. Zer naiz?
Erraiten dautzut nik lapurtitik zine ginez. Agure arteko menien.
Altua, harritxua eta asteasun bizi naiz. Zer naiz? Bertsolari misteriotsua. Bertsolari bat da. Bertsolari lehiaketaren finalara iritsi da urte hontan buruzoila da. Gizon bat da. Bi aldiz irabazi du Gipuzkoako bertsolari txapelketa eta sei aldiz bertsolari txapelketa nagusiko finalista. 2017an txapeldun ordea izan zen. 2001etik final guztietan egon da. 2022an hirugarrena izan zen. Gipuzkoakoa da, 20 urtekin bere lehenengo txapela lortu zuen eta 47 urte ditu. ikasketez ingeniaria da eta Gipuzkoako bertsozale elkarteko kidea izan da. Horrez gain bertso eskolako irakaslea ere izan da.
Emakumezkoen bokazioen beharra zientzian. Otsaiaren 11 emakumetan eska zientzialarien nazioarteko eguna da. Helburua du zientziaren arloko bokazioak sustatzea emakumeen eta nesken ingurunean, eta bai emakumeek eta neskak zientzia eskuratzea eta hartan parte hartze osoa eta bidezkoa izatea lortzea ere. Ospakizun honek gehien sustatzen dituen adarrak matematikarenak, ingenieritzenak, teknologienak eta zientzienak dira.
Bitxikeriak. Elefanteek igeri egin dezakete, baina ezin dute salto egin. Entrenatzen badituzu, baina ezin dute mihia atera. Krokodilo baten garuna gizaki baten erpurua bezain txikia da. Sugeek ezin dute hozka egin. Sugerik txikienak 10 cm neurtzen zuen eta handienak 10 metro. Gameluek 3 betaz aldituzte hondarrek aitzetatik babesteko. Eltxoek 50 metro distantziatik usaindu dezakete giza odola. Balea urdin baten mihiak elefante heldu batek adina pixatzen du.
Ala!
Izurdeek begi bat irekita egiten dute lo. Jirafa da ahots kordak ez dituen ugaztun bakarra.
Ala!
Behiek eskailerak igo ditzakete, baina jeitsi ez. Jeisten pixo handiegia hartuko lukete hankek eta jausi egingo lirateke. Harrigarria, baina egia.
Zergatik botatzen ditu burbuilak xaboiak? Galdetu diozun inoiz zure buruari zergatik den beharrezkoa ura xaboiak burbuilak bota ditzan, bada erantzuna nahikoa erraza da. Hauxe gertatzen da, ur molekulak elastikoagoak bihurtzen dira, xaboiarekin nahasita daudenean horrek esan nahi du molekulak elkarrekin lotuta mantentzen dituen indarrak edo tentsioia gutxitu egiten dela. Halakoetan eta uraren gainezala barruan airea bildu ahal izateko behar adina zabaltzen dela. Ura globo bat edo plastikozko poltsa bat bihurtuko balitz bezala da.
Zergatik disolbatzen da azukrea? Azukreak badu berezitasun bat, disolbagarritasuna, bai itzarraroa izu. Likidoetan, uretan, esnetan, disolbatzen uzten diona. Likidoa beroa badago, azukrea berehala desagertuko da. Baina hotza badago, gehiago kostatuko zaio disolbatzea. Eta azukre asko botatzen baduzu, zati bat ez da disolbatuko, ontziaren ondoan geratuko da.
Gaurkoz, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Geldi ezinak izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian izan arren, sua berpizten ari gara, sua mantentzen ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda. Izan ginen iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu estanda. Egingo dugu estanda.